Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, i danas smo sa vama do 14 sati u pregledu aktuelnosti iz zemlje i svijeta. Crnogorske vlasti nisu uputile poziv međunarodnim organizacijama i Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe za praćenje parlamentarnih izbora 11. juna. U ruskim raketnim napadima na gradove širom Ukrajine ubijeno najmanje 12 osoba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin dekretom legalizovao deportaciju stanovnika anektiranih dijelova Ukrajine. Kineska vojska izvela letove s 38 borbenih aviona i vojnih letjelica u blizini Tajvana. Suparničke frakcije sudanske vojske dogovorile obnovu trodnevnog prekida vatre. A povodom najnovijeg istraživanja javnog mnijenja, Vuk Čađenović iz agencije Damar kaže da ubjedljiva većina građana očekuje da Jakov Milatović bude predsjednik svih građana, ali također smatra da treba da radi u korist svojih glasača.
6 od 10 dakle građana smatra da, to jest očekuje gospodina Milatovića da bude predsjednik svih građana i građanki Crne Gore, odnosno da zastupa interese kao cjelinu. Interesantno je da za 17% ispitanika je bliže ovo opredjeljenje da bi Jakov Milatović kao budući predsjednik trebao da zastupa interese svoje partije i njenih potencijalnih koalicijonih partnera.
Vodimo vas i u cetinsku radionicu ručno rađenih gitara. Ivan Pejović.
Počelo je tako što smo htjeli svirati gitaru, nismo imali. Onda smo tako mislili da možemo da je napravimo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorske vlasti nisu uputile poziv međunarodnim organizacijama i Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe za praćenje parlamentarnih izbora zakazanih za 11. jun. Pobjeda piše da prema nezvaničnim saznanjima ni Skupština ni Ministarstvo vanjskih poslova nisu pozvale međunarodne posmatrače, iako je praksa da to učine 60 dana pred zakazane izbore. Iz Parlamentarne skupštine Savjeta Europe su potvrdili da nisu dobili poziv. Rukovodstvo uprave policije odlučilo da smijeni policijske načelnike u 10 opština. RTCG je objavila, pozivajući se na nezvanične izvore, da su smijenjeni načelnici u Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Ulcinju, Herceg-Novom Tivtu, Danilovgradu, Baru, Rožajama i Uplavu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je potpisao dekret kojim se dozvoljava deportacija stanovnika anektiranih ukrajinskih teritorija koji odbijaju da uzmu rusko državljanstvo. Oni koji dobiju status stranca, apatrida ili prema ocjeni Moskve prijete nacionalnoj sigurnosti Rusije mogu tim dekretom biti deportovani. U ruskim raketnim napadima na gradove širom Ukrajine, uključujući glavni grad Kijev, ubijeno je najmanje 12 osoba, a 9 je ranjeno u gradu Umanu nakon što su projektili pogodili stambene zgrade. Istovremeno, većina borbi se vodi na istoku Ukrajine za kontrolu industrijskog regiona Donbasa, posebno grada Bakhmuta, koji je potpuno uništen. Kineska vojska izvela je letove s 38 borbenih aviona i vojnih letjelica u blizini Tajvana, saopštilo je Tajvansko ministarstvo odbrane. U tom području je primijećeno i 6 kineskih brodova. Tajvan i Kina su se razdvojili 1949. nakon građanskog rata koji je završio kontrolom komunističke partije nad kopnom. Ostrvo nikada nije bilo dio Narodne republike Kine, ali Pekin kaže da se mora ujediniti s kopnom. Suparničke frakcije sudanske vojske složile su se da obnove trodnevni prekid vatre neposredno pred istek prethodno koji se završio u ponoć. Produženje za još 72 sata je uslijedilo nakon intenzivnih diplomatskih napora susjednih država, te SAD-a, Velike Britanije i Ujedinjenih nacija. Međutim, mediji javljaju da se u glavnom gradu Kartumu borbe nastavljaju uprkos primirju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dominantan broj građana očekuje od novog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da bude predsjednik svih građana, a od buduće vlade, nakon parlamentarnih izbora koji bi trebalo da se održe 11. juna, da fokus bude na ekonomiji te borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. To pokazuje najnovije istraživanje javnog mnijenja koje je sproveo Centar za građansko obrazovanje. Vuk Čađenović iz agencije Damar kaže da je istraživanje pokazalo da se većina građana protivi vojnoj agresiji Rusije na Ukrajinu, ali se povećava broj građana koji su nezainteresovani za to pitanje.
Pitali smo građani koja su njihova očekivanja od Jakova Novatovića kao predsjednika Crne Gore i vidimo ovdje jednu jasnu poruku građana, a to je da 6 od 10 dakle građana smatra da, to jest očekuje gospodina Novatovića da bude predsjednik svih građana i građanki Crne Gore, odnosno da zastupa interese kao cjeline. Interesantno je da za 17% ispitanika je bliže ovo opredjeljenje da bi Jako Milatović kao budući predsjednik trebao da zastupa interese svoje partije i njenih potencijalnih koalicijonih partnera, dok gotovo 1/4 izjavila da nema apsolutno nikakva očekivanja od gospodina Milatovića kao predsjednika Crne Gore. Pitali smo građani i građanke šta oni očekuju da treba da bude u fokusu rada vlade nakon izbora koji bi trebalo da se održe u junu ove godine. I ovdje možemo da vidimo, kao i u ranijim istraživanjima CG Pulsa, da građani zapravo najviše interesuju ekonomske teme, a konkretno 63,5% građana smatra da bi u fokusu nove vlade trebalo da bude unapređenje životnog standarda, a dodatno 54% jačanje ekonomske stabilnosti države. Za više od polovine je to borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ono što je interesantno je da za trećinu građana fokus nove vlade treba da budu evropske integracije. Ja bih izdvojio još jedan podatak, čiji se čini da je došlo do rasta u odnosu na sva ranija istraživanja, a to je da građani smatraju da bi nova vlada trebala da se više pozabavi pozicijom i perspektivom mladih ljudi u Crnoj Gori i to je stav 20,8% ispitanika. Pitali smo građane i kako je njihovo mišljenje o vojnoj akciji Rusije u Ukrajini. Kao što možemo da vidimo, i dalje većina građana se protivi takvoj vojnoj akciji. Konkretno ovo istraživanje pokazalo da je to 56,1% ispitanika. S druge strane, tu akciju podržava 16%, dok onih koji su neutralni po tom pitanju je 28%. Kao što možete da vidite, ako uporedimo podatke sa julom mjesecom 2022. godine, vidimo da sada imamo porast od 10% poena onih koji su neutralni po ovom pitanju, što opet može da ukazuje da će doći do daljih pomjeranja kada govorimo o percepciji građana Crne Gore po pitanju vojne akcije Rusije u Ukrajini. Ista je stvar i sa sankcijama koje je Crna Gora uvela protiv Rusije. To podržava 39% građana, 25,4% se tome protivi, dok je više od trećine građana neutralno po ovom pitanju. Kao što možete da vidite, čak 14% građana je sada više neutralno nego što je to bilo u julu 2022. godine. Tako da i ovo nam zapravo pitanje isto govori da građani su sve više, da kažemo, nezainteresovani za tu temu ili ne žele da iskažu svoj jasan stav po ovom pitanju.
Bio je to Vuk Čađenović iz agencije Damar. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević je saopštila da njihovo istraživanje pokazuje da su građani podijeljeni u odnosu na pitanje u kom pravcu ide Crna Gora. Ipak smanjio se broj onih koji smatraju da je u Crnoj Gori nastupila kriza. Da je situacija u zemlji stabilna i da se polako ali sigurno razvija, percepcija je preko 35% građana, pokazalo je istraživanje. Povećan je broj građana koji je zabrinut zbog političke situacije i strahuje od unutrašnjih konflikata.
Na sličnom nivou je kao i ranije percepcija se zemlja dinamično razvija, svega 3,2%, se zemlja polako ali sigurno razvija 19,6%, da je situacija u zemlji stabilna 14,1%, da je na dijelu stagnacija 18,3% ili da je zemlja na ivici katastrofe 12,3%. Raste i broj onih koji se također tu pronalaze među neopredjeljenima, odnosno među onima koji ne mogu jasno da definišu situaciju. Da stvari idu u boljem pravcu, dominantan je stav pripadnika srpske nacionalnosti, dok nešto pesimističniju poziciju zauzimaju pripadnici crnogorske nacionalnosti i pripadnici manjinskih zajednica u Crnoj Gori, odnosno Bošnjaci, Muslimani, Hrvati i Albanci. Kad je riječ o problemima koje građani percipiraju kao ključna, odnosno ona koje su prioritetne, ostaju u vrhu ona koje se odnose na egzistencijalno, odnosno ekonomska pitanja. Ta zabrinutost je već u dužem vremenskom periodu naglašena u ovom domenu, ali isto tako i percepcija koja se odnosi na korupciju i organizovani kriminale, što već govori da se radi o formiranom, gotovo endemskom stanju koji nadilazi granice pojedinih režima, jer već 3 godine imamo promijenjenu vlast, a ovo pitanje i dalje stoji kao jedno od ključnih, odnosno problem je i dalje izražen. Ono što ovdje posebno brine i što bih istakla kao jednu novinu jeste visok nivo straha od unutrašnjih konflikata i političke nestabilnosti. Znači, imamo izvjestan broj građana koji su na toj poziciji, preciznije 23,9%, kao i one koji zabrinjava politička situacija u državi 28%. Kada se to poredi sa nekim sličnim istraživanjima u regionu, samo se u Bosni identifikuje toliki nivo zabrinutosti kada je riječ o ovom pitanju, dok u drugim državama nemamo ovaj problem izražen. Također, čini se, su građani i građanke prilično sinhronizovani kada je riječ o percepciji ovih problema, uz naglasak da upravo ovo pitanje koje sam navela, znači ta mogućnost unutrašnje nestabilnosti i sukoba predstavlja značajno veću brigu kod onih koji se izjašnjavaju kao Crnogorci i pripadnici manje zastupljenih naroda.
Bila je to izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Slobodna Evropa.org.
Lakiranje tijela, spajanje vrata i headstocka, namotavanje magneta, mjerenje frekventnog opsega. Time se bave braća Pejović. Ovi Cetinjani prave unikatne gitare, a tu strast su počeli da pretvaraju i u posao. Uživaju u testiranju svojih instrumenata i često sviraju zajedno s mušterijama. Priču o cetinskoj radionici gitare donosi Nikola Borozan.
Od selekcije i obrade drveta, preko dizajna i konstrukcije, do magneta, pragova i finog podešavanja, Ivan i Andrija sa Cetinja ručno prave gitare. Ivan Pejović, proizvođač gitara.
Pa, počelo je tako što smo htjeli svirati gitaru, nismo imali. Onda smo tako mislili da možemo da je napravimo. Dan danas to mislimo.
Za 2 decenije napravili su oko 20 gitara. Za svaku je potrebno 4 do 6 mjeseci rada, kažu. Koriste kupovno drvo, često mahagoni, ali i domaće, crnogorski javor, trešnju. Andrija Pejović, proizvođač gitara.
Ova gitara je napravljena sve od domaćega, osim ovoga fretborda ovdje koji je od abonosa, ona je od masline i od murve. Maslina je samo ovaj kao ornamentalni dio, da tako rečemo, ovaj kao furnir, da ga tako nazovem, preko, a murva je glavno konstrukcijsko drvo za ovu gitaru.
Elektronske i metalne dijelove kupuju, a magnete prave sami.
Imamo jedan unikatan pripoj vrata i headstocka koji ne bi do detalja otkrio, ali je vrlo poseban. Možda kad patentiramo nismo još odlučili što ćemo da radimo s tim, ali to već postoji u našoj gitari.
Prije 3 godine hobi je postao porodični posao. Dok njihove supruge Gorana i Tamara vode administraciju i marketing, Ivan i Andrija razvijaju kreacije.
Ovo je naš standardni model Vertigo 6, koje ide u različitim varijacijama od različitoga drveta, različito toniranje, različiti tip magneta s obzirom da neko možda svira neku drugačiju muziku i tako to. Imamo projekata gdje u saradnji sa ljudima potpuno se napravi dizajn. Ivan radi 3D zajedno sa kupcem i dolazi do toga nekoga finalnog rezultata.
Zašto Vertigo po Hitchcocku ili diskografskoj kući ili?
Ili zato što ti se zavrti kad vidiš kako je dobra gitara.
Mjerimo frekventni opseg, testiramo u studio, pravimo snimke, imamo par gitarskih pojačala na koje se to isprobavamo. Znači, gitare prolaze, svaka gitara prolaze i testiranje. Ako treba, fino prilagođavanje kupcu na kraju. Dešavaju se fina okupljanja kod Andrije u studio, sviramo tako slobodniju neku svirku, improvizujemo, isprobavamo gitare, govorimo o tome, živi to.
Živi to.
Jedan od omiljenih gostiju im je Ivan Marović, crnogorski džez muzičar i kompozitor koji živi u Berlinu.
Ja imam najviše njihovih gitara od svih mušterija njihovih, je li tako?
Tako je.
Da.
Koliko?
3 za sad.
I šta je to posebno kod tih gitara?
Pa posebno što su ručno rađene, što Ivan ima živaca da trpi moje specijalne prohtjeve, tako da mi je napravio gitaru mojih snova, onako kao što ja očekujem od gitare, to sam dobio.
Za Radio Slobodna Evropa sa Cetinja, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
U nastavku aktuelnosti iz regiona. Nakon najava promjene spoljne politike zbog odnosa prema Kosovu, zvaničnici Srbije i pojedinačno upiru prstom u pojedine države koje su olakšale put Kosova u Savjetu Evrope. Prema najavama iz Beograda, one bi mogle da se suoče sa mjerama reciprociteta u spoljnoj politici. Što to konkretno znači u prilogu Ljudmile Cvetković?
Ukrajina, Moldavija, Grčka, Slovačka, Jermenija, ali i susjedne Bosna i Hercegovina i Crna Gora mogle bi biti suočene sa reciprocitetnom spoljnom politikom Srbije. Razlog tome je što su te zemlje bile uzdržane na Komitetu ministara Saveta Evrope prilikom glasanja o aplikaciji Kosova za članstvo, osim Jermenije koja nije glasala. I dok su bilateralni odnosi nekih od ovih zemalja sa Srbijom zanemarljivi, pojedine se suočavaju sa izazovima u kojima računaju na svaku podršku. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić poručio im je da ne može nečiji drugi teritorijalni integritet da bude važniji od našeg. Iz kabineta premijerke Srbije Ane Brnabić nije odgovoreno na upit RS da li se najavljena primjena reciprociteta u poštovanju teritorijalnog integriteta zemalja može odnositi na Ukrajinu, Bosnu i Hercegovinu i Moldaviju. Nikola Lunić, izvršni direktor Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike, naveo je za RS da ne očekuje da bi Srbija mogla glasati protiv sobstvenih interesa.
Ali ne treba isključiti da bi se reciprocitet mogao primijeniti prilikom glasanja po nekim manje važnim pitanjima od pitanja suvereniteta nekih zemalja.
Ocenjuje Lunić u pisanoj izjavi. Poštovanje teritorijalnog integriteta je ključni argument Srbije u nepriznavanju kosovske nezavisnosti. Nakon glasanja u Savetu Evrope, šef diplomatije Ivica Dačić upitao je zašto da Srbija štiti integritet Ukrajine dok je ta država suzdržana po pitanju Kosova. Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova. Sa druge strane, Srbija odbija da uvede sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu u februaru 2022. ali je podržala rezoluciju Ujedinjenih nacija kojima se kritikuje Kremlj. Također, Srbija nije priznala kao ruske ukrajinske teritorije koje je Moskva anektirala. Iste poruke kao Ukrajini upućene su iz Beograda i susjednoj Bosni i Hercegovini, koja je također bila uzdržana prilikom glasanja. Zvaničnici Srbije su godinama unazad isticali da poštuju integritet BiH iz Dejtonskog sporazuma. Međutim, BiH se suočava sa kontinuiranim izjavama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da Republika Srpska razmišlja da donese odluku o odcepljenju. Signal je upućen i Moldaviji. U Moldaviji postoji proruska separatistička regija Pridnjestrovlje. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić najavio je amandman na deklaraciju u Savetu Evrope u kojoj se kaže da treba da se poštuju i teritorijalni integriteti Ukrajine i Moldavije. Uložit ćemo amandman s njim šta je s teritorijalnim integritetom Srbije, rekao je Dačić za RTS. Do sada su Srbija i Moldavija isticale obostranu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Nikola Lunić iz Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike ne očekuje da bi princip reciprociteta, a posebno ne najava mera protiv pojedinih zemalja, trebalo da se nađe u najavljenoj strategiji spoljne politike. On navodi da bi strategija spoljne politike trebalo pre svega da definiše odnos Srbije prema evropskim integracijama, kao i dinamiku harmonizacije sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Da, nakon što je Srbija najavila suštinske promjene u spoljnoj politici, Evropski parlament je još jednom podsjetio da kao zemlja kandidat za članstvo mora da se pridržava principa i politike Evropske unije. Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja se nije priključila sankcijama Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Šanse da se Kosovo i Srbija usaglase oko nacrta statuta zajednice opština sa srpskom većinom su minimalne ili nikakve. nikakve, ocjenjuju Naimira Šiti iz Balkanske grupe za politiku u Prištini i Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose. Čelnici Kosova i Srbije bi 2. maja u Briselu trebali da razgovaraju o tom statutu koji je izradio upravljački tim. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je kako javnosti nije poznat upravljački tim za izradu statuta zajednice opštine sa srpskom većinom, niti sadržaj dokumenta koji će biti predstavljen 2. maja u Briselu. Dodaje kako je on ranije izrazio spremnost da napiše statut za formiranje zajednice, ali da mu je iz Evropske unije, koja posreduje dijalogom Kosova i Srbije, rečeno da je to posao upravljačkog tima. Prema sporazumu iz Brisela, upravljački tim bi trebalo da čine načelnici opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je podvukao da će statut u Briselu predstaviti srpski upravljački tim, dodajući da nema velika očekivanja da će ga druga strana prihvatiti. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom kakve su šanse da zvanična Priština prihvati statut zajednice koji predstavlja upravljački tim, ali odgovor nije stigao. Nisu odgovorili ni iz Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Naimra Šiti, direktor Balkanske grupe za politiku sa sedištem u Prištini, ocenjuje da kosovska strana neće prihvatiti nacrt statuta koji je izradio srpski upravljački tim, ali ukazuje da za Evropsku uniju i Beograd nije prihvatljivo ni da statut piše Albin Kurti. Usled ponovnih nesuglasica, navodi dalje Rašiti, dve strane će započeti dugi komplikovan proces pregovora o tome kako će izgledati finalni statut zajednice. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose poručuje da su zapadne zemlje prerano najavile uspeh oko implementacije sporazuma o normalizaciji odnosa.
Tačno je da su dokumenta napisana, ali rekao bi narod, možete vi to da okačite mački o rep. To je moja prognoza šta će desiti 2. maja.
On veruje da će posljedica neuspelih razgovora oko statuta biti ponovni zastoj u dijalogu o normalizaciji odnosa. A Naimra Šiti iz Balkanske grupe za politiku pak smatra da će Srbija biti sve agresivnija u narednom periodu. U svim aspektima odbijaće pregovore o nacrtu statuta zajednice, sprečavaće povratak Srba u institucije, neće poštovati ni jednu obavezu, ali uveren sam da Kosovo sa nekoliko koraka može da učini da međunarodna zajednica bude apsolutno odgovorna za ponašanje Srbije u odnosu na Kosovo i sporazum, kaže Rašiti. Kao neke od pomenutih koraka, Rašiti navodi intenzivniji rad oko formiranja zajednice opština sa srpskom većinom i stvaranje mehanizma za povratak Srba u kosovske institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je značajno proširila svoj ionako strog zakon protiv špijuniranja, pooštrivši državnu kontrolu nad podacima i digitalnim aktivnostima. Izmene će postaviti dodatne prepreke stranim kompanijama, novinarima i naučnicima koji pokušavaju da bolje razumeju politiku ili ekonomiju Kine, pišu svetski mediji. Kineski parlament usvojio je u sredu sveobuhvatnu izmenu zakona protiv špijunaže, kojim će uz proširenje definicije špioniranja biti zabranjen prenos bilo kakvih informacija u vezi sa nacionalnom bezbednošću, ističe Reuters. Posle dopune zakona o kontrašpionaži iz 2014. svi dokumenti, podaci, materijali i predmeti koji se odnose na nacionalnu bezbednost i interese Kine su pod istom zaštitom kao i državne tajne. Zakon, međutim, kako ukazuje Reuters, ne definiše šta spada pod nacionalnu bezbednost ili interese Kine. Zakonom se proširuje definicija špionaže tako da uključuje sajber napade na državne organe ili ključnu informacionu infrastrukturu. Izmene će omogućiti organima koje sprovode istragu protiv špionaže da dobiju pristup podacima, elektronskoj opremi, informacijama o ličnoj imovini, kao i da nekome zabrane prelazak granice. Izmenom zakona protiv špionaže Kina je pooštrila državnu kontrolu nad širokim opsegom podataka i digitalnih aktivnosti, proširivši svoju moć da neutrališe ono što smatra pretnjama, piše Wall Street Journal, ocenjujući da se time povećava rizik za kompanije koje posluju u drugoj po veličini svetskoj ekonomiji. Šefovi stranih kompanija navode da bi proširenjem obima i ovlašćenja zakona svakodnevne interakcije mogle da postanu krivična dela protiv nacionalne bezbednosti, što ističe sve više neprijateljsko okruženje sa kojim se mnoge strane kompanije suočavaju u Kini. Izmena zakona, kako ukazuje američki list, proširuje kinesku već sveobuhvatnu definiciju nacionalne bezbednosti i daje lideru Xi Jinpingu gomilu novih alata za njegov projekat osnaživanja zemlje za potencijalnu konfrontaciju sa Vašingtonom i njegovim saveznicima, dok istovremeno preti da potkopa napore lidera komunističke partije da privuku strani kapital kako bi oživeli ekonomski rast.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku o kineskim investicijama u regionu, dok Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, najavljuje prodaju obveznica tog entiteta Kini, njene firme grade autoputeve, a zainteresovane su i za izgradnju elektroenergetske mreže. To se dešava u trenutku narušenih odnosa vlasti Republike Srpske sa Zapadom i dok se entitet suočava sa problemom vraćanja više od milijarde maraka dospjelih obaveza. Gojko Veselinović.
Okretanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ka istoku poklapa se sa dolaskom dugova na naplatu te lošim odnosima sa Zapadom koji su posljedica njegove politike. Republika Srpska u ovoj godini mora platiti više od 1,1 milijarde maraka po osnovu izdatih obveznica i drugih međunarodnih kredita, a Dodik spas vidi u kineskom novcu.
Raspolažemo uvjeravanjima da je kineska država i vlast odlučila da prihvati kao instrumente garancija i finansiranja obveznice Republike Srpske. Čak nam nude da izvode radove na izgradnju autoputeva da mi emitujemo obveznice.
Pogled u Kinu uperen je nakon prekida saradnje sa diplomatama Velike Britanije i Sjedinjenih Država zbog, kako Dodik tvrdi, miješanja u odnose u Bosni i Hercegovini. Dodik i njemu bliski ljudi nalaze se na crnoj listi SAD-a i Velike Britanije i suočavaju se sa otkazivanjem evropskih finansijskih aranžmana i podrške projektima u Republici Srpskoj. Nije poznato pod kojim uslovima će Kina finansirati ovaj entitet, te šta bi bila garancija za vraćanje duga. Entitetska vlada nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Iskustva drugih zemalja govore da Kina svoj novac debelo naplaćuje. Crna Gora je zbog kredita od skoro milijardu evra za izgradnju autoputa morala da traži pomoć Evropske unije za njegovo vraćanje, kako ne bi ostala i bez autoputa i bez luke Bar koju su pikirali Kinezi. Grčka, Šri Lanka, Džibuti i Pakistan uzeli su milijarde dolara od Kine. Kada nisu mogli vratiti kredite, bili su primorani dati im luke na korištenje. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Ulazak u bilo kakve ozbiljne velike projekte koji su finansijski zahtjevni, vi morate da imate plan kako ćete to i isplatiti. Ako to ne radite sa pažnjom dobrog domaćina, rekao bih, onda vam se može desiti da neko pokuca na vrata i da kaže izađite iz stana, kuće ili niste platili, nas interesuje, ne znam, hidrocentrala u Višegradu. Jel? To je vlasništvo Republike Srpske i neko može da kaže ok, niste iservisirali obaveze, ja dolazim i hoću to da preuzmem po osnovu svog uloga.
Kineska kompanija Shandong International već gradi autoput Banja Luka Prijedor. Finansijski detalji se čuvaju i dalje od očiju javnosti. Kinezi uglavnom ne izlaze u javnost sa detaljima aranžmana na što obavezuju i vlade koje kreditiraju, kaže Srđan Traljić iz Transparency Internationala u BiH.
Pa generalno njihov pristup u cijeloj Bosni i Hercegovini je takav, dakle kineske banke daju kredite, uslov je da izvođač bude iz Kine i onda tu naše vlasti zaobilaze i procedure javnih nabavki, sve se to odvija netransparentno, a njihov uslov je uvijek da se ne objavljuju ti ugovori, odnosno sve klauzule ugovora, odnosno svi uslovi pod kojima naša vlast ulaze u taj posao. Dakle, tu se krije ta opasnost da će svi građani platiti štetu koja eventualno nastane.
Vlasti u Banja Luci najavljuju još bližu saradnju sa Kinom. Predsjednik entitetske vlade Radovan Višković nedavno je boravio u Kini gdje je razgovarao o mogućoj saradnji na izgradnji putne infrastrukture i energetske mreže. Do sada su skoro sve kineske investicije u BiH bile u oblasti energetike i infrastrukture. Prema podacima Agencije za strane investicije FIPA, njihova vrijednost je oko 2,9 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I to je sve u današnjem pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdravljaju vas Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Ugodan vikend!